Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 30 prill 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Qeveria e Kosovës së thotë se mirë pret vendimin OSBE-s për zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale të Serbisë në Kosovë. Stefan Fylle tha se nuk ka vend për mbajtjen e zgjedhjeve lokale të Serbisë në Kosovë. KQZ-ja e Kosovës tha se zgjedhjet për kryetar të komunës në Ferizaj ishin të qeta, por ka pasur edhe parregullsi. Edi Rama i ka ftuar liderët e të gjitha partive parlamentare në Shqipëri për një trojezë politike për çështjen e zgjedhjes së presidentit. Në Siri, dhuna ka vazhduar me gjithartë pushimin e ndërmjetësuar nga i dërguari ndërkombëtar Kofi Annan. Në Gjeorgji, debati nxehet të lidhur me rolin e medjave në përhapjen e imazhit negativ të femrave. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione të shkurtra për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Albana Isufi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian përmes një komunikate për media ka konfirmuar arritjen e marrëveshjes për rolin lehtësues që do ta ketë ky mision organizimin e zgjedhjeve parlamentare dhe presidenciale të Serbisë në Kosovë. Kryesuesi i OSBE-s Imon Gilmor ka mirëpritur këtë marrëveshje derisa ka sqaruar se vetë ai ka qenë në kontakt me palët e përfshira, por pa i specifikuar ato. Është thelbësore që zgjedhjet të mbahen sipas marrëveshjes së arritur dhe duke respektuar plotësisht rolin e OSBE-s. Nëse nuk ndodh kështu, OSBE rezervon të drejtën për të tërhequr nga roli lehtësues, ka theksuar Gilmor. Sekretari i përgjithshëm i OSBE-s Lamberto Zanier tha se tashmë ky mision ka nisur përgatitjet për organizimin e qendrave të votimit për t'u mundësuar votuesve në Kosovë që të ushtrojnë të drejtën e tyre për të votuar në këto zgjedhje. Në anën tjetër, qeveria e Kosovës ka mirëpritur vendimin duke thënë se ai është i bazuar në parime dhe vlerat evropiane. Gjatë kësaj dite do të hapen qendra mobile votimi, do të ketë vetëm simbole të OSBE-s, ndërsa numrimi do të bëhet jashtë territorit të shtetit të Kosovës, në mungesë aktuale të ambasadës së Serbisë në Republikën e Kosovës. Vëzdana Sjelltas thuhet në njoftimin e qeverisë. Kreu i ekzekutivit kosovar Hashim Thaçi dhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen janë pajtuar se duhet vendosmëri dhe angazhim për të shmangur incidentet ndëretnike në veriun e vendit. Të paktën kështu bëhet e ditur nga një komunikat për media qeverisë së Kosovës, në të cilën thuhet se kryeministri Hashim Thaçi ka zhvilluar një bisedë telefonike me sekretarin Anders Fogh Rasmussen. Gjatë bisedës me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, kryeministri Hashim Thaçi ka shprehur edhe një herë vendosmërinë e qeverisë së Kosovës për krijimin e një ambienti të qetë dhe të sigurt, si dhe shmangjen e incidenteve ndëretnike në veri të Kosovës, thuhet në komunikat. Presidenti i Republikës së Kosovës, Atifete Yahjaga, ka mirëpritur vendimin e bordit ekzekutiv të Fondit Monetar Ndërkombëtar për aprovimin e marrëveshjes së re stand-by me Kosovën. Presidenti vlersoi se arritja e kësaj marrëveshjeje është një hap pozitiv për Kosovën, që përkundër vështirësive si rrjedhje krizës globale financiare dhe ekonomike, Republika e Kosovës ka arritur të ruaj stabilitetin makrofinanciar. Kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama ka ftuar kryetarët e të gjitha partive parlamentare për një tryezë politike lidhur me çështjen e presidentit të Shqipërisë. Në një letër publike Rama shkruan se zgjedhja e presidentit të ri të Republikës është shumë më shumë se sa një procedurë parlamentare radhës. Pesha e madhe simbolike 100 vjetori të pavarësisë jep një rëndësi më të veçantë edhe procesit të nevojshëm politik që duhet të rezultojë me zgjedhjen për president të një figure e cila në frymën e kushtetutës son simbolizon unitetin kombëtar, ka theksuar Rama. Agjencia Shtetërore e Lajmeve Sirisë tha se 8 persona janë vrarë në dy shpërthime vetvrasëse në Idlib në një sulm për të cilin zyrtarët i kanë fajsuar kryengritjet opozitar. Grupet për të drejtat e njerëzit thanë se të paktën 20 vetë u vranë në sulmet e së hënës. Dhuna ka vazhduar në Siri pavarësisht anpushimit që është dashur të hyjë në fuqi 2 javë më parë në një plan paqeje të ndërmjetësuar nga i dërguari i Kombeve të Bashkuara dhe i Ligës Arabe Kofi Annan. Shtetet e Bashkuara planifikojnë që të publikojnë së shpejti dokumentet e sekuestruara nga kompleksi ku fshihej Osama Bin Laden. Këshilltari kundër terrorizmit të Shtëpisë së Bardhë John Brennan tha se disa prej dokumenteve të deklasifikuara do të postohen në internet gjatë kësaj jave. Dokumentet i mblodhën komandot e marinës në kompleksin e Bin Ladenit në Abbottabad të Pakistanit gjatë sulmit të 2 maj të vitit të kaluar në të cilin u vra Bin Ladeni. Brennan tha se dokumentet tregojnë se si Bin Laden kërkoi nga drejtuesit e lëvizjes së tij që të iknin në rajonet fisnore të Pakistanit dhe të kërkojnë strehim në zonat e lira që nuk prekeshin nga fotografitë e avioneve dhe nga bombardimet. Brennan ka thënë se me pak fjalë Al-Qaida po humbte keq dhe Bin Laden e dinte atë. Ndoqët buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, Komisionari për zërim i Bashkimit Evropian në Stefan Fylle tha sot në Bruxelles se nuk ka vend për zgjedhjet lokale të Serbisë në territorin e Kosovës, por është shprehur për gjetjen e mundësisë që të votohet për zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale. Më tutje, në një tubim në Bruxelles, është kërkuar që Serbia dhe Kosova të zbatojnë marveshjen për bashkëpunimin rajonal. Nga Bruxelles paraqitet korrespondenti ynë Augustin Paleokaj.
Komisioneri i zgjerimit Stefan Fylle ka thënë sot në Bruxelles se nuk ka vend për zhvillimin e zgjedhjeve lokale të Serbisë në territorin e Kosovës dhe se këtë qëndrim që ai kishte shprehur edhe më parë e mban edhe sot. Por Fylle ka thënë se për ata në Kosovë të cilët kanë të drejtë vote në zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare të Serbisë, duhet të gjendet mundësi që të jepet rasti të votojnë në këto zgjedhje. Stefan Fylle ka bërë këto komente duke folur në një konferencë në Bruxelles kushtuar bashkëpunimit rajonal në territorin e Ballkanit dhe të ardhmen e Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal. Pasi që tema ka qenë bashkëpunimi rajonal, shumica e folëve kanë përmendur edhe marrëveshjen e fundit të arritur në dialogun në mes të Kosovës dhe Serbisë me leksimin e Bashkimit Evropian dhe kanë shprehur keqardhje se marrëveshja e arritur është interpretuar në mënyrë të ndryshme dhe nuk po zbatohet. Stefan Fylle ka thënë se i vjen keq që kanë filluar ta interpretojnë në mënyrë të ndryshme këtë marrëveshje dhe ajo ka rezultuar në mos zbatimin e duhur të saj. Ai ka thënë se pret si nga Serbia ashtu dhe nga Kosova që pas zgjedhjeve në Serbi të gjejnë mënyrë pragmatike për të zbatuar këtë marrëveshje në mënyrë që të mundësohet bashkëpunimi rajonal pa penguar. Në këtë konferencë ka marrë pjesë edhe Hido Biščević, që është sekretari përgjithshëm i Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal me sedi në Sarajevo. Ai ka dhënë disa raste konkrete se si pengohet zbatimi i marrëveshjes në pjesëmarrjen e Kosovës në takimet e këtij këshilli. Ai ka thënë se në Sarajevë delegacioni serbis nuk ishte pranuar të merr pjesë në një konferencë, pasi që emri i Kosovës ishte shkruar vetëm me shenjën pa përmendur edhe fusnotën. Po ashtu, ai ka shprehur shqetësimin e tij lidhur me të ardhmen e takimeve rajonale, sidomos të atyre që duhet të zhvillohen në Serbi. Biščević ka kërkuar edhe nga Bashkimi Evropian që të bëjë më shumë në sqarimin e paqartësive që kanë lindur si rezultat interpretimeve të ndryshme të marrëveshjes nga ana e Serbisë dhe Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Paleokaj.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i Kosovës i ka publikuar rezultatet e preliminare të votimeve të djeshme për kryetar të komunës së Ferizajt, për të cilat thotë se ishin të qeta. Sipas këtyre rezultateve për rundën e dytë janë kualifikuar Agim Aliu nga PDK-ja dhe Adem Salihaj nga LDK-ja. Pjesëmarrja në zgjedhje ishte 30.6%. KQZ-ja thotë se ka pasur parregullsi, por kryesisht të natyrës teknike. Nga ana tjetër janë paraqitur 54 ankesa. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Rezultatet e KQZ-s për zgjedhjet e jashtëzakonshme në komunën e Ferizajt kanë treguar se kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës Agim Aliu ka fituar 40.7% të votave, kurse Adem Salihaj i LDK-s 24.9% të votave. Ky rezultat ka bërë që dy kandidatet të shkojnë në balotazh. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve konstatoi se ky proces zgjedhor në Ferizaj u organizua sipas planit e paraparë operacional dhe në atmosferë të qetë pa probleme të mëdha. Kryetaria e KQZ-s Valdete Daka tha për Radio Evropa e Lirë se komisioni tashmë ka miratuar rezultatet të zgjedhjeve të jashtëzakonshme për kryetar nga Komisioni Komunal i Zgjedhjeve në Ferizaj.
Tashmë kemi shpallë rezultatet preliminare, të cilat janë aprovuar me konsenzus pra nga të gjithë anëtarët, nuk ka pas asnjë vërejtje në këto rezultate. Vlerësimi i KQZ-s ende nuk është bërë një vlerësim i plot, mirëpo ato vlerësimet e para janë se procesi zgjedhor ka qenë mjaft i rregullt. Kemi pas disa paregullsi më tepër teknike, cilat nuk kanë pas bënë me KÇZ-n, por megjithatë ne i pranojmë dhe do t'i shqyrtojmë.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur se në zgjedhje kanë marrë pjesë 28.643 votues ose 30.6%. Pas procedurave të ankesave dhe parashtresave do të pason edhe caktimi datës së balotazhit ndërmjet kandidatëve të PDK-s dhe LDK-s. Kryetaria e KÇZ-s Valdete Daka sa i takon çështjes së balotazhit shpjegoi:
"Shumë shpejt brenda këtyre 2-3 ditëve ne do të vendosim se kur do të mbahet balotazhi. Sipas ligjit ne kemi 4 javë në dispozicion, mendoj që të bëhet balotazhi, pra dita e fundit kur mund të bëhet është 27 maj.
Nga ana tjetër, në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa për zgjedhjet e jashtëzakonshme në komunën e Ferizajt, janë deponuar 54 ankesa. Shukry Sulejmani, kryesues i këtij paneli, tha për Radio Evropa e Lirë se numri i ankesave prej 52 përfshin ankesat e fushatës parazgjedhore dhe ato zgjedhore.
Ankesa numerikisht më së shumti ka paraqitur lëvizja për vetëvendosje, gjithsej 24 ankesa, PDK-ja 15 ankesa dhe LDK-ja 15 ankesa. Nga AOK-ja dhe subjekt tjerë nuk kemi ankesa derë më tani të paraqitura të kjo institucija.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka konstatuar se rezultatet sipas pilot projektit K-Vot, të dhëna në konferencën e një ditë më parë, janë identike me rezultatet e pranuara nga Komisioni Komunal i Ferizajt. Ky proces jashtëzakonshëm zgjedhor në komunën e Ferizajt është vëzhguar dhe nga vëzhguesit e koalicionit të organizatave qeveritare Demokracia në Veprim. Ata kanë thënë se gjatë procesit të votimit janë vërejtur disa parregullsi, por sipas tyre nuk e kanë dëmtuar procesin në tërësi. Në garë për kryetarin e Ferizajt morën pjesë 6 kandidatë të partive politike, një nga iniciativa qytetare dhe një kandidat i pavarur. Zgjedhjet për kryetar të Ferizajt pasuan dorëheqjen e kryetarit Bajrush Xhemali për shkak të një procesi gjyqësor ndaj tij. Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ekspertët ekonomik thonë se miratimi kredis për Kosovën nga ana e fondit monetar ndërkombëtar në shumë prej 107 milion eurosh është sinjal pozitiv, pasi sugjeron se ekonomia e Kosovës është në harmoni me kriteret e FMN-s. Nga kjo shumë, 5 milion euro mund të merren me njëherë. Por ekspertët thonë se qeveria duhet të ketë kujdes në shpenzimin e kredisë së FMN-s. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Naim Ngash, ekspert për çështje ekonomike, thotë se marrja kredisë nga FMN-ja është një sinjal i mirë për Kosovën dhe ekonominë e saj, pasi dërgohet një sinjal pozitiv tek investitorët e jashtëm dhe partnerët ndërkombëtar se ekonomia e Kosovës është në harmoni me kriteret e Fondit Monetar Ndërkombëtar. Megjithatë, Gashi thotë se autoritetet kompetente duhet të jenë të kujdesshëm në shfrytëzimin e kredive.
Ardhja e kredive nga institucionet financiare ndërkombëtare është e mirë se ardhur, mirë po ne duhet kemi jashtëzakonisht shumë kujdes se për çfarë po i marrim këto kredi, për arsye se edhe për çfarë shfrytëzojmë, pasi që ato kredi do të merren nga kjo qeveri dhe do të kthehen nga qeveria tjetër edhe nga taksapagusit kosovar në të ardhmen.
Ndërkaq Agrondemi, drejtor ekzekutiv në Institutin për Studime të Avancuara GAP, pohon se kjo kredi do të shfrytëzohet për rritjen e sigurimit buxhetor dhe jo për projekte kapitale.
Ajo çfarë financon kjo kredi e thuar ka të bëjë me projekte që kanë bëjnë me vendosin e kontrolit financiar, duke rrit kapacitet të mbash me qeverisë Kosovës për kontrol financiar, duke asistu tek qeveria Kosovës për zgjerimin e bazës të hyrave qoftë në administratën tatimore, qoftë në dogana. Kjo është ndihma që jep Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe nuk do të ketë ndihmë për projekte konkrete, në qoftë për shembull për investime kapitale apo diçka tjetër.
Por Demi thotë se mbetet e paqartë se çka përmban programi ekonomik i qeverisë për vitin 2012-2013, për të cilin program deri në fund të vitit do të jepen 90 milion euro nga shumat përgjithshme e marrëveshjes.
Këtë qeveria Kosovës viteve të fundit ka aprovuar një mori planeve ekonomike, të cilat kanë ndalë pastaj të pazbatueshme. Si një prej planeve ekonomike afatmesme është korniza afatmesme e shpenzimeve 2013-2015, e cila posa është aprovuar, por në kohën kur është arrit marrëveshja me Fondin Monetar Ndërkombëtar, një kornizë e cila afatmesme është dashur të jetë 2011-2013, që ka kaluar fati i saj. Tash mbetet shihet realisht se cilat pjesë qeveria Kosovës ka mbetë ende për me zbatuar, ashtu siç ka qenë marrëveshja fillestare me FMN.
Lidhur me programin ekonomik të qeverisë e Kosovës për periudhën 2012-2013, eksperti tjetër i ekonomisë Naim Gashi shprehet.
Un jam i mendimit se këto janë ndihma drejt për drejt në buxhetin e Kosovës dhe në kuadrët buxhetit të Kosovës janë edhe planet e qeverisë për shpenzime në kornizën afatmes me afatgjatë të shpenzimeve, edhe kjo ka të bëjë kryekuput me financimin direkt në buxhetin e Kosovës.
Ndërkaq edhe pas përpjekjeve të Radios Evropa e Lirë për të sqaruar se çka përmban programi ekonomik, nga zyrtarët e Ministrisë së Financave nuk arritëm të marrim përgjigje. Fondi monetar ndërkombëtar një vit më parë pat pezulluar fondet për Kosovën, pasi qeveria kosovare njanshëm pat rritur pagat në sektorin publik, duke shkaktuar kundërshtimin e këtij institucioni. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ishë ministri Haki Shatri thotë se është shqetësuese mbyllja e bizneseve në Kosovë, meqë me mbylljen e tyre humben edhe vendet të punës. Në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë theksojnë se po bëhen reforma për lehtësimin e bizneseve. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Haki Shatri, ekspert i çështjeve ekonomike, thotë se dukuria e falimentimit të bizneseve në Kosovë është kaktuar nga ambienti pafavorshëm biznesor, mungesa e kapitalit qarkullues dhe problemet që janë paraqitur në ngrirjen e fondeve publike.
Buxheti si burim kryesor i financimit të investimeve kapitale në Kosovë, çdo pengesë ti reflektohet drejt për drejt në problemet e kompanitë të cilat tashë përfundojnë në falimentim. Na e dim që shkolla e borgjeve të bizneseve në Kosovë është shumë e lartë, ato i obligojnë njëna tjetrës mënyrë zinxhirore të ndryshme për arsye të mungesës së mjetëve qarkulluese.
Përfaqësues të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë konfirmojnë se që nga fillimi i këtij viti deri më tani në Kosovë janë regjistruar 3385 biznese. Zëdhënësja e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë Arta Istrefi jep më shumë hollësi.
Sipas agjencionit për regjistrimin e bizneseve, nga data 1 janar e këtij viti deri në datën 24 mars janë të regjistruara 3385 biznese, ndërsa janë shuar 269 prej tyre.
Për të eliminuar këtë dukuri të shuarjes së bizneseve, Istrefi bën të ditur se në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë janë bërë reforma të shumta. Ajo thotë se është eliminuar leja e punës, është reduktuar numri dokumentave për eksport-import që janë nevojitur deri në 8 dokumente, ndërsa si shtot Istrefi tani nevojitën vetëm 2 dokumente. Po ashtu njëra nga lehtësira që është bërë bizneseve ka të bëjë edhe me regjistrimin e bizneseve, i cili tani bëhet pa pagesë.
Ne kemi aprovuar një sër ligjesh deri më tani të cilat kanë për qëllim lehtësimin e ambientit për të bërë biznes. Dhe këto janë reforma cilat do të vazhdojnë edhe më tutje deri sa të kemi një rezultat shumë të afër dhe qëllimi jonë kryesor është që Kosova të jetë vendi më i mirë në rajon për të bërit biznes.
Falimentimi bizneseve, thekson eksperti çështjeve ekonomike Haki Shatri, ka pasoja të mëdha në ekonominë e Kosovës. A i thotë se për këtë duhet të merren masa konkrete. Falimentimi një firme përveç tjera si shtot Shatri rrit papunësinë në Kosovë.
Pasoja e parë është njerëzit që kanë qenë punësuar aty, mbesin pa punë, të zvoglim i punësimit ose vënies me pagesë torna personale, sjell pasojën tjetër zinxhir, kërkesën më të vogël treg për mollna të konsumit gjerë. Zvoglimi kërkesë për mollna të konsumit gjerë, sjell pastaj te kompanitë që merren me qarkullim të këtyre mollna me këtë lloj biznesi, rezultatet financiare tyre janë më të këqija ose shumë herë përfundojnë edhe me falimentim të plotë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Sindikalistët në Maqedoni thonë se shkalla e lartë e papunësisë në Maqedoni, që raportohet se sillet të mbi 30%, ndikon negativisht në respektimin e të drejtave të punëtorve, megjithë që janë miratuar shumë ligje për këtë fushë. Përfaqësues të organizatave që i mbrojnë punëtorët thonë se ka mungesë të organizimit të punëtorëve dhe hezitim që punëtorët të angazhohen për mbrojtjen e të drejtave të tyre. Kronike përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Lidhja e sindikateve të Maqedonisë konsideron se sfida më e madhe për të drejtat e punëtorëve është implementimi praktik i ligjeve evropiane nga ana e punëdhënësve në Maqedoni. Është më së evidente se në praktik shkilen të drejtat e punëtorëve, edhe më tej kemi situata kur punësohen punëtor pa kontrata përkatëse për punë ose nënshkruajn marrëveshje për largimin nga puna pas një afati të caktuar, edhe pse kjo është në kundërshtim me interesat e tyre. Kjo ndodh si pasojë shkallës së lartë të papunësisë, pra kemi njerëz që presin për punë dhe nuk gjejnë dot, thekson Angelko Angelovski, sekretari i Këshillit të Lidhjes së Sindikatave të Maqedonisë, duke nënvizuar se jurallëherë punëtorët nga punëdhënësit detyrohen të qëndrojnë në punë për 2 orë më shumë për të cilat nuk paguhen. Iniciativa për të denoncuar rastet e këtilla pothuajse nuk ndërmerren si pasojë frikës për të humbur vendin e punës, theksojnë ekspertët e kësaj lëmije.
Kemi një mungesë të hatashme organizimit të punëtorëve, kemi një partizim të sindikatës.
Tekson Artan Sadiku nga Lëvizja Lenka, e cila merret me të drejtat e punëtorëve në Maqedoni. Sipas tij, e keqja më e madhe është se ligjet evropiane tentohet që me çdo kusht të degradohen, veçanërisht në atë pjesë që ka të bëjë me rregullativën ligjore për implementimin e të njëjtave.
Nisi të kaluar ka pas një tendencë konstante dhe të fuqishme për degradimin.
Thekson Artan Sadiku nga Lëvizja Lenka, duke shtuar se edhe përkundër deklarimeve që Maqedonia nuk është kapluar nga kriza ekonomike globale, gjithnjë me dukshme është lufta globale klasore, në të cilën të varfërit humbasin çdo betejë. Por me këtë nuk pajtohet kryetari i Lëvizjes Qytetare që ofron ndihmë juridike për punëtorët e të gjitha kategorive, Dimitar Apasiev. Ai thotë se lufta me punëdhënësit është e vështirë, por jo e pamundur që drejtësia të zë vendin e merituar.
Нивната та апатичност и со нивното чекање секогаш некој друг да им ги решава проблемите.
Нëse gjithmonë punëtori sillet me apati ndaj zhvillimeve të caktuara, dukurive të cilat janë në kundërshtim me të drejtat e tij dhe njëkohësisht nuk ngre zërin, nuk kërkon drejtësinë në institucione shtetërore, i bën padrejsi në radhë të parë betës, po njëkohësisht dhe gjeneratave të tjera të cilat do të vinë më pas, thekson Dimitar Apasiev. Ndryshe në Maqedoni janë miratuar më shumë se 25 ligje që rregullojnë të drejtat e punëtorëve. Nga ana tjetër, më shumë se 10% të popullatës së përgjithshme kërkon punë. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeda Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Nga faqet e shtypit të sotëm përëndimore, zgjodhëm një artikull nga e përdiqmja Wall Street Journal, që shkruan për botimin e biografisë Adolf Hitlerit në Gjermani. Në artikullin me titull Betejë për Mein Kampf, gazeta shkruan se, i pa aft për ta censuruar për shkak të internetit, shteti Bavari në Gjermani e ka autorizuar botimin e biografisë së Hitlerit famkeq. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Zyrtarët në shtetin Gjerman të Bavaris nuk kanë dashur kur të publikojnë librin Mein Kampf të shkruar nga Adolf Hitleri, por ata janë detyruar nga interneti shkruar në numrin e sotëm gazeta Wall Street Journal. Ajo kujton se qeveria e Bavaris ka trashëguar të drejtën autoriale të veprës më 1945, kur shteti ka marrë shtëpin botuese Air Verlag si pjesë e programit të denazizmit. Si pas ligjit gjerman, të drejtat autoriale skadojnë 70 vjet pas vdekjes së autorit, që në këtë rast do të thot në vitin 2015. Libri ka qenë i padisponueshëm në Gjermani që nga fundi luftës së dytë botërore. Javën e kaluar, Bavaria ka njoftuar se do të lëshoj një botim që përfshin edhe kritika shkencore të temave të hidhura të Hitlerit për antisemitizëm, për zjerimin e Gjermanisë në teritorin e fqinjëve të saj dhe për mburjen e tij për perandorin 1000-vjeçare ariane. Libri, titulli i të cilit është përkthyer si Lufta ime, është një seri kritikash të diktuara nga Hitleri për Rudolf Hessin, në kohën kur Hitleri ka qenë në Burg në vitet 1920 për përpjekje për të përmbysur qeverinë parlamentare të Gjermanisë. Gjermania, sipas gazetës, ka qenë matur në lidhje me lehtësimin e politikave të saj antinaziste për shkak të respektit për viktimat e Holokaustit dhe shqetësimit nga grupet neonaziste. Për shembull, në Gjermani mbetet krim për shëndetja Heil Hitler ose përdorimi i svastikës. Biografia famkeqe e Hitlerit është botuar së pari më 1925. Bavaria ka përdorur të drejtën autoriale për të bllokuar botimin. Në vitin 2010 ajo është zotuar se do t'i përdor të gjitha mjetet në dispozicion për të ndaluar botimin e kopjeve. Megjithatë, disponueshmëria në rritje online ka bërë që zyrtarët bavarez të vendosin në favor të lejimit të librit, por duke shtuar esete studiuesve që shpjegojnë kontekstin e dëmshëm të librit dhe rezultatet historike. Duke bërë publik ndryshimin e mendjes, ministri i financave të Bavarisë ka thënë se ky hap do të ndihmoj në demistifikimin e Hitlerit dhe do të shpjegoj katastrofën barbotrore të filozofisë dhe veprimeve naziste. Kreu i këshillit qëndror të hebrejnve në Gjermani, Dieter Graumann, është pajtuar. Unë natyrisht se do të preferoja që libri të zhdukej në një grumbull plehrash të përbuzjes, por kjo nuk do të ndodh, ka thënë ai, pasi libri mund të gjendet online. Ndoshta arsyeja më e mirë për t'i dhënë popullit qasje në Mein Kampf është ajo që ka dhënë Winston Churchill në historinë e tij Lufta e dytë botërore. Churchill ka shkruar se libri i Hitlerit ka qenë burim i rëndësishëm për t'i kuptuar politikat naziste. Ktu ka qenë Kurani i ri i besimit dhe luftës, i fryrë, fjalë shumë, pa formë, por i plot në mesazhin e tij, citon gazeta Churchillin.
Një show televiziv në Gjeorgji ka shkaktuar debat të nxehtë në këtë vend, lidhur me rolin e medjave në përhapjen e imazhit negativ të femrave. Show i titulluar Logjika e grave tregon femra me veshje të pamjaftueshme që përpiqen të përgjigjen në pyetje lidhur me histori, matematikë dhe shkencë. Shpeshherë ato dështojnë të përgjigjen sakt. Kritika thonë se programi ndihmon në stereotipin helmues në këtë vend, ku gratë edhe ashtu janë nën tensionin e rolit të tyre tradicional si bashkëshortë dhe nëna. Prandaj, ata kanë kërkuar që ky emision të mos transmetohet. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë, Daisy Sindelar.
Shpejt, a mund të matet një grua me atë se si duket apo se çka di? Kjo është pyetja që është shtruar në kuizin kundërthënës Logjika e grave në Gjeorgji, vlerat argëtuese të së cilit bazohen më shumë në pamjen e femrave të reja, mezi të veshura, të cilave i ushtrohen pyetje të thjeshta derisa garuesit meshkuj parashikojnë rezultatin. Sipas formatit, gara ngjan me kuizin e stilit perëndimor, ai më i mençur sesa një nxënës i klasës së 5, që teston njohuritë përgjithshme të rinjeve të rëndom dhe zakonisht nxjerr rezultate të tmerrshme. Por Logjika e femrave që ka debutuar në Gjeorgji në muajin e kaluar është unike në përzgjedhjen e bërjes shaka në llogaritë vetëm të një gjinie me pyetje të rastësishme, duke u nisur nga ajo se sa e gjatë është penalltia e deri tek nëse Lenini ishte viktimë inkuizicionit. Programi garuesit femra të cilit vën shumë grim dhe pozojnë në një divan për plot shkëlqim me gota shampanje në duar, ngritën shpejt një rejë të protestave të gjeorgjianëve që thonë se programi po shkel kodet e sjelljes duke promovuar jo tolerancën dhe diskriminimin gjinor. Tamar Sabedashvili, një ekspert e gjinore OKB-s, thotë se programi ka bërë një prapakthim për gratë gjeorgjiane duke i përshkruar si objekte kënaqësie që nuk janë të afta të japin një gjykim të shëndosh.
The problem with the show is that it's set up so that it does the harm only to women.
Problemi me shown është se është krijuar ashtu që i dëmton vetëm gratë që marrin pjesë. Meshkujve që luajnë edhe ashtu nuk ju bëhet asnjë pyetje. Vetëm gratë vihen në këtë pozitë. Nëse ky program ka të bëjë me njohuritë ose me kapacitetin intelektual të njerëzve në përgjithësi, ju mund të krijoni një grup të burrave ose femrave që din ose nuk i din gjërat e caktuara, dhe atëherë nuk do të ishte problem që të garohet në quiz, por fatkeqësisht nuk është kështu, thot Sabedashvili. Gra gjeorgjiane shumë gjatë janë ndrydhur nga standarde tradicionale me një shoqëri që vlerëson bukurinë, modestinë dhe amësinë mbi atributet tjera të femrave. Edhe pse Gjeorgjia shihet nga vëzhguesit e pavarur më egalitare se sa fqinjet rajonale si Azerbajxhani, Armenia e Turqia, dhuna në familje, ngasmimet në vendin e punës, madje edhe praktikat e parregullta të punësimit vazhdojnë të torturojnë gratë e vendit. Presidenti Mihail Saakashvili, një admirues i veçpallur i femrave, ka bërë përpjekje për të adresuar problemin duke shtyrë një numër femrash të kandidojnë për poste të larta, përfshirë edhe ministren e ekonomisë Vera Kobalia, por kritikët thonë se emrimet e tilla janë të ralla. Pothuajse një dekad pas revolucionit ros të Saakashvilit, gratë si Teo Katjashvili, një ekspert e filmit dhe teatrit që ka kritikuar publikisht Logjikën e grave, thonë se është bërë pak që të modernizohet statusi i grave të Gjeorgjisë. Shumica e burrave të Gjeorgjisë i shohin gratë si kukulla që duhet të kënaqin sy dhe të krijojnë një ndjenjë të këndshme në mirëmbajtjen e shtëpisë. Gjithçka përtej kësaj që gratë duhet të bëjnë punë intelektuale, të përmbushen profesionalisht e të tjerë, ende shihet si shumë më pak e rëndësishme, thot Katjashvili. Logjika e grave që bazohet në një program holandez ka programe analoge në shumë vende tjera përfshirë edhe Rusinë. Transmetuesi privat gjeorgjian, televizioni Imedi, ka refuzuar të heqë dorë nga presioni publiku duke argumentuar se programi trajton të dy gjinitë në mas të njëjtë dhe me provokime qëllimira.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Qeveria e Kosovës thotë se mirëpret vendimin e OSBE-s për zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale të Serbisë në Kosovë. Stefan Fylle tha se nuk ka vend për mbajtjen e zgjedhjeve lokale të Serbisë në Kosovë. QQZ-ja e Kosovës theksoi se zgjedhjet për kryetar të komunës në Ferizaj ishin të qeta, por ka pasur edhe parregullsi. Edi Rama i kaftuar liderët e të gjitha partive parlamentare në Shqipëri për një tryezë politike për çështjen e zgjedhjes së presidentit. Në Siri, dhuna ka vazhduar me gjithë pushimin e ndërmjetësuar nga i dërguari ndërkombëtar Kofi Annan. Në Gjeorgji, debati nxehtë lidhur me rolin e medjave në përhapjen e imazhit negativ të femrave. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.